o něm nic nevím. Za to je pro mě státníkem zcela nesporně Josef Egyptský, a to právě tím, co podnikl ve věcech výživy. A tady jde o to, že význam slova není ukryt ve slovníku. Jo, a zamýšlí se tady nad významem slova státník například. Tady třeba slova stát. A to je tak asi tak nějak ono, víte?
Já jsem se, nebo každý měsíc tak zoufale přemýšlím, jak je to možné, že mě pořád ještě někdo zve tady k tomuhle mikrofonu. Co tady z toho, kdo má?
Mají všichni, aspoň dneska máš to.
A já teďka chci položit otázku a sám si na ní odpovědět a nemám příležitost.
Ty víš co? Přednes odpověď a my si položíme na ní
otázku. Že co znám reakce na to, co tady občas povídám, takže jsem to říkat neměl. Že tak se u nás nemluví. Ne, nechme už tradice tradicema. Já bych si nedovolil to, co tady vykládám, zejména třeba to, co jsem říkal před měsícem, říct tady před tímhle stolem při shromáždění. Ale když jsme tady sejti k tomu, abychom se biblicky vzdělávali, tak mám za to, že užitečné, i když se objeví nějaká myšlenka, která je provokující, která vyprovokuje, vlastní přemýšlení. Já jsem tady použil slovo tradice v jiném smyslu, než jak se obvykle používá. Vyvolalo to rozhovor, který ledacos objasní. A mám za to, že v tomhle ten smysl je. Tohle nelze dělat při službě slovem. Ale můžeme si to dovolit tady, když je možnost takhle zareagovat z pléna. Takže nemyslete si, že já tady vám chci někdy něco říct, o něčem vás poučit. Skutečně spíš vyprovokovat nějaké myšlení. Mám za to, že lidský mozek je něco velice hodnotného, co Pán Bůh člověku dal. Sice otec Luther říkal, že ten rozum to je děvka ďáblova, ale v tomhle s Lutherem nesouhlasím. A když nám Pán Bůh něco dal, tak to máme používat. A snad k tomu poslouží i tady nějaké to moje povídání. To, co jsem dneska chtěl říct, bylo spíš to, jak přistupovat k písmu, abychom si zpřítomnili tu událost promluví, aby ten význam promluví zůstal významem i pro nás. Ukázal jsem tady takových pět různých cest a na každé té cestě je nějaký nebezpečí. Abychom o těch nebezpečích třeba věděli. No.
Pět cest, dovolně, ještě já jsem si zaznamenal tři. Je to
to je historická.
Historická, psychologická, tradiční a teď ty dvě další. A
pak bylo takový to, to není snad ani cesta, ale spíš to, hledáme to, co vlastně už víme z písma. Víme, že písmo se vykládá písmem. Ale chtěl jsem upozornit na to nebezpečí, aby jsme třeba ve 53. kapitolu Izajáše oni nemluvili tak, jak kdyby to byl Jan 3.16. Ono to spolu úzce souvisí, ale každé tohle slovo má nějaký jiný důraz.
To jsou ty vajíčka. My to jsou ty nevkládali něco, co tam chceme najít.
No. No a ta pátá, já si tady dovolím zase jedno takový cizí slovo, je taková ta fundamentalistická cesta, prostě v Biblii je odpověď na všecko a na všecko můžeme použít nějaký citát. nebo takový nějaký zbožštění písma. Tohle je zase způsob, který se někdy používá, teďka to už nechci ilustrovat na příkladech, ale jako Boží slovo je to nejcennější, co v rukách máme. Ale Pán Bůh je ještě cennější, takhle jsem to chtěl říct. Takže vám dneska děkuji za trpělivost, pozornost.
Pozornost to zjistil, že opravdu byla, jo? Protože jste reagovali.
Děkujeme, že nás tomu vyprovokovali.
Víra je základ věcí, když se nadějeme, a přesvědčenost o věcech, když nevidíme. To je citát Židům, 11. kapitola, tak, jak to překládá Žilka. Tam mám ještě jeden verš uvedený, Efeským 4, 4 a 6. Jestli pak někdo z vás paměti ví, co to je. Je to něco o víře, o množství věr, kolik je na světě vír, je uvedeno v Efeský. Tady to někdo říkal. No, jeden pán, jedna víra, jeden křest a tak dále, ano? Teď, víte, někdy máme pojmy, kde ten pojem spíš pochopíme nebo přijmeme, jestliže si postavíme nějaký jeho protiklad. A proto tam mám takovou poznámku, že nevěra není absolutní nepřítomnost jakékoliv víry, ale antivíra, něco proti něčemu. Zdůvodňuji to tím, že víra v Boha, v existenci Boha je teismus a v neexistenci, víra v neexistenci je ateismus. Těmto lidem se většinou říká nevěrci, ale oni věří. Podle mého názoru dokonce potřebují k tomu podstatně větší schopnost než my, kteří věříme, jo, v Pána Boha. Protože tady toto je také krásně uvedeno něco ad absurdum. Do nesmyslnosti. Jenže mezi vírou a tou nevěrou je cosi, jakýsi mezičlánek. A tím mezičlánkem je to, co tak krásně vyjádřil otec toho nemocného člověka, jehož nemohli učedníci uzdravit, jehož se Pán Ježíš ptal, věříš tomu, že to mohu udělat? Vzpomínáte si, co ten člověk Pánu řekl? Věřím, Pane, a teď udělá takovou správný upřímný dovětek. Zpomoz mé nevěře, mé nedověře, překládají podle mě Kraličí. A tam v tom je právě projev té pochybnosti. Pochybnost, to je vlastně stále přezkušenosti správnosti toho, čemu věřím. Je to tak, není to tak, stane se to, nestane se to. Je ten člověk schopen to, co řekl, udělat, nebo není schopen, to je pochybnost. A ta je nutná právě, to mě snad zde někdo za pravdu, že ta je nutná právě ve vědě. Bezpodmínečně nutná, bez pochybnosti podle mě není věda jako taková. Pořád je zapotřebí o něčem pochybovat. O správnosti, spekulaci, hypotéz a teorii. Tam je nutná. Ale je naprosto nepřijatelná jako pochybování o inspiraci písem. A učení písma. Teď jsem něco řekl. Osobně to tak cítím a chtěl bych vám to znovu připomenout. Je velké nebezpečí, když se začneme zabývat právě touto oblastí inspirace písma. Dá se potom všelijakým způsobem vyjadřovat, jo? Jako celku, anebo slovní. Znáte to všechno. Víte, jakmile je nám dán prostor pochybovat o, já to prosím vás, já to teď zjednoduším, pochybovat o správnosti první knihy Samuelovi, tak, jak nám ji předkládají Kraličtí, tak okamžitě dávám prostor pro pochybování o čemkoliv, co je v Biblii napsáno. Vždycky si nakonec mohu říct, no a je to vůbec Boží slovo? Je to doopravdy tak? Víte, tady je to věření v absurdnost něčeho. A teď vám to předvedu, jakým způsobem se z té absurdnosti klidně dostaneme. Pochopitelně existuje řada různočtení. Kdo to může vědět líp než já, třeba už u překladů. Jistě. Ale jestliže že mám někde nějaký základ, tak tomu základu teď něco přiřadím, tak najednou dostanu širokou škálu pohledu na zcela určitou skutečnost. Nesporným faktem je to, že ať najdete jakýkoliv radový původní text ve zlomku nebo v čem, nebo v nějakém třeba kodexu písem v původním jazyce, nebo ať je jakýkoliv skutečně překlad, nikdy v Bibli nenajdete, že je Bohu víc. Nikdy v Bibli nenajdete, v Novém zákoně nenajdete, že je spasení skrze Matku Boží. Nikdy v Bibli nenajdete, že máme slavit Vánoce, anebo že je nesmíme slavit. Ale přitom tam najdete příběhy, zas, když bych se vrátil k té první knize Samuelovi, no tak myši nebo loď. Já na to říkám, když si to čtu tak vedle sebe, tak se mě to tak krásně přiblíží a už vidím ty krysy, které opouštějí potápějící se loď. A beru písmo tak, jak je mám k dispozici. Před 50 lety jsem měl k dispozici kralický překlad, tak to byly jenom ty myši, nic jiného jsem neměl, ale bylo to svaté písmo, bylo to slovo Boží, něco, co mě Pán Bůh říká, že se kdysi cosi něco stalo za určitých okolností a nějakým způsobem mě to oslovovalo a dnes mě to může oslovit celým širším takovém úhlu pohledu, ale pořád je to svaté Boží slovo. Pánem Bohem dané, inspirované, jim podnícené. Boží slovo, které bylo vysloveno, zcela určitě. Ale, aby bylo vysloveno někomu kdysi dávno, před tisíciletími, a má dodnes svoji platnost, a má platnost v té formě, a na těch místech v té formě, v které jich tito lidé dostávají. U nás má platnost v té formě toho kralického, řekněme toho ekumenického překladu. A Bůh nás skutečně oslovuje tím překladem, nás prosté lidi, kteří neumíme ani česky, natož abychom se naučili hebrejsky anebo starořecky, že? Těžko česky umíme. Ale oslovuje nás. V plné šíři a v plné míře o nic nás neokrádá. Naopak nás obohacuje o to, jak lze některé prakticky až nepřeložitelné, některá až nepřeložitelná slova, výrazy. Ono to taky má jakési takové teď ideogram se tomu také říká, že? Z hebrejštiny, ze starořečtiny do češtiny. Dostaneme svůj speciální, osobní. Já nevím, proč by ho nebral a proč by ho nebral z Božích rukou. Ve 14. století už tento lid zde v této zemi žijící, kterému dnes říkáme český národ, už měl k dispozici celé přeložené písmo svaté. A měl i své boží lidi, kteří se podle něho začali chovat. A měl je znovu přeloženo v 16. století. Jedinečná kulturní památka dána nám Pánem. Prosím vás, buďme si, je v tom tradice, Zdeňku? No zcela jistě je, ale právě ta dobrá, ta správná. Ale nemám čas, já to nebudu dál. Prosím vás, jistě víte, o čem jde, co vám chci říct. Takhle písmo berme, ne z pochybnosti doby, jak to je, a co teda? Ne, takhle to není. Je to v celé té šíři toho pohledu. Ale přesto nás to písmo samo o sobě učí o jistém druhu pochybnosti, která je na místě. Pán sám říká, ptejte se písem, Víte, a to je ta další věc. Dejte se písem, pochybujte o tom, co, myslí o ně, že, co si myslíte, že to tak je. To je, prosím tě, Zdeňku, já to teďka trošičku převracím, jo? Ale to je to hledání těch vajíček. Jo? Vždy znovu mohu pochybovat o tom, co já si myslím. A musím znovu nacházet ta vajíčka. Znovu musím nacházet odpověď písma na, to, na ty moje postoje, na moje názory, na moje myšlenky. Písmo mě znovu a znovu usvědčuje, dosvědčuje mi. A proto také mohu klidně. Izaiáš 53 spojit s Jan 3.16, protože Jan 3.16 je skutečně naplněním mimo jiné také proroka Izaiáše. Ten prorok Izaiáš mi dává jasnou odpověď na to, že už zdávna z hlediska tehdejší doby bylo předznamenáno to, co se stane. Vlastně mě dává odpověď na to, kdo je beránek Boží. Kdo je ten beránek? Kdo to vlastně byl ten služebník? To nebyl Mojžíš, jak říkají Židé. Ale to byl Pán Ježíš Kristus. Zdeňku, ne, já vám to řeknu ještě nějak takhle. Víte, ovšem pozor na druhé straně. Fakt z Bible se dá dokázat všechno. Ale jenom pravda, ta Boží pravda se dá dokázat v Biblii jako takovou. Čili souborem toho, co písmo říká, a proto také i to vyhledávání toho souboru. Písmo svaté není ani učebnice historie, ani učebnice medicíny, ani učebnice přírodopisu, ani učebnice fyziky, ani učebnice náboženství, a ba dokonce není ani tak napsána, že by byla učebnicí toho, tak jak my jsme to zvykli, teď si nalistujem, co je to víra. Na straně 347 mám řeč o víře, tam si to teďka všechno přečtu. Aha, už vím, co je víra. To si musíš číst písmo celé. Jsou Velikonoce, moji milí, pořád, a náš otec nám na zahradu dal spoustu krásně malovaných vajíček. Prosím vás, ti Švýcaři mají krásnou tradici. Zdeňku, to jsem nevěděl, ale teď si na tom pochutnávám. To je ono. Otec mi dal na zahradu spoustu vajíček. Jde o to ovšem vybírat ta správná vajíčka, nebo vybírat je tak, aby se dostali do té správné řady. Asi tak máš za úkol. Máš tam spoustu vajíček. Tak se podívej na všechna červená. Najdi si je a podívej se, jak to je. Toto byl ten pokus o takový širší pohled na to, co to vlastně víra je i jakým způsobem se projevuje. Tak teď tedy k tomu se přehledu. Všimněte si toho, že je tady uvedena víra prostá, víra jako taková, prostě ta schopnost věřit. Víra náboženská a potom víra v uvozovkách Boží, čili Bohem vyžadovaná. Ta víra prostá, tu mají opravdu všichni lidé. Buď to může být ověřovaná. To bývá ten nejzákladnější způsob víry. Víte, jak se ověřuje u dětí malých, aby nešahali na kamna, že se spálí. Pozor, ta kamna jsou horká. Buď toto děcko tomu věří, ale většinou tomu začne věřit teprve tenkrát, až si teda ten prstíček spálí. Víte velmi dobře, jak často tedy říká, nešahej. Moje manželka, ta už tak věděla, že takový ty zápory, takový to ne, vedou k přesnému opaku, že se naučila dětskám, říkám, opovaž se, neopovažuj se, opovaž se na to šáhnout. Co se vždycky zlobí, říkám, že ty k tomu navádíš. Ale oni fakt nešáhli, protože když to chtěla, tak justy nešáhnou. No, ale to nic, to je ta víra prostá. Ta tedy může být zkušenostní, ovšem může být také filozofická, to znamená už svým rozumem, svým myšlením, schopností tedy myslet, potom už také i něčemu věřím. A pak se stává i ideologickou. Víte, že člověk má nějakou ideju, člověk si vytvoří nějaké ideje a těm idejím musí prostě věřit, jinak. A Pak se ovšem může stát, že se člověk právě těmi svými zkušenostmi dostává do zvláštních situací. Do takové zvláštní situace se jednou dostali učedníci a řekli pánu Ježíši a tak, kdo vůbec může být spasen? Prostě povšimnost o tom, že vůbec někdo může, prostě skepse. Nepřipadá, nepak, vůbec nikdo nemůže být spasený a nemá to smysl. A potom ovšem může být i taková víra a je to hodně takových lidí, kteří z hlediska toho, využívá té schopnosti věřit vůbec, jsou k tomu lhostejní. A tam je potom ještě další, ale tomu se prosím vás vrátíme. Ta ovšem může být i neověřovaná, taková neurčitá, vágní, taková prostě nějak tak, jak to někdy lidé říkají, no ono něco, rádi to takhle říkají, ono přece něco musí být. Že? Pochopitelně ta je nestálá a takovým zvláštním druhem téhle této prosté víry je pověra. To myslím, není zapotřebí o tom moc pochybovat a povídat. A pak je ta víra taková pochybovačná. Jednou věřím tomu, a doví, jestli to tak je, a ono to je možná nějak jinak. Znáte to, to tak mezi lidmi bývá. A možná, že to bylo i u tebe, Dušane, nebylo? Někdy? Tak si člověk říkal, doví, jak to je. Tahle ta víra prostá u značné části lidí přechází ve víru náboženskou. A ta náboženská víra teď může být takového dvojího druhu. Buď to je to deismus, Zdeňku, co je to deismus?
Bůh existuje, říkají, to je to něco nad námi.
Ano.
Ale to nemá naprosto
ano,
na
správně.
Zájem.
Ano, ano, ano.
Prostě ono, co si stvořilo tady.
A teď tomu, teď to nechává, ať ti to dělá, co chce. Ano, přesně tak. A nebo teismus, kde už prostě Bůh nebo bohové jsou v podstatě konkrétní osoby, které jednají a které nějakým způsobem stále zasahují do toho stvoření. Čili to jsou ty dva možné druhy náboženské víry. Teď si všimněte, co jsem si dovolil říct. Tak to první je taková ta víra, pán Bůh všechno stvořil, je tady ta příroda, že a teď se to tak všechno nějak. Tak to je spousta takových lidí, kteří takhle nábožensky přímo věří. Víte, že jsou do jisté míry, možná se k ním dá, i když ne tak úplně, ale do jisté míry se k ním dají přiřadit třeba ti unitáři. Jo? Teď je taková víra v silné jedince, v individualismus. Někoho, kdo prostě tady nějaká konkrétní lidská osoba, já se teď upřu vírou toho silného politika, toho silného státníka a on teď, je to vlastně něco podobného, jako je ta víra ideologická. Ale tady už se to stává přímo zboštěním nějaké osoby, někoho. A nebo naopak zase ve velké množství v kolektivismus. No a pochopitelně, že pro mnoho lidí je pánem Bohem věda. O tom nemůže být žádný spor, čímž nechci vědu žádným způsobem degradovat. Jen prostě na to upozorňuji. A pak ovšem ta největší část lidí má takovou formální náboženskou víru. On je, co já vím, evangelik, to nebo ono, katolik, nebo jak se tomu říká, muslim třeba i, nevím, jak je to u nich, ale je to taková víra, víte, jo, ono to tak nějak je, ale zase ten osobní vztah k tomu, komu věřím, je takový, že já si mohu dělat, co chci. Hlavní věc, když prostě něčemu věřím. Pochopitelně teď je zde ta teistická víra, kterou můžeme rozdělit tak, jak jsem to tam napsal, především politeismus, to znamená víra ve větším množství mnohobožství. Panteismus, no to je zase taková víra, Zdeňku, jak bys ty to česky řekl to panteismus. Prosím? Ano, přesně tak. A ateismus, to víte, co je ateismus? Je to prostě víra v neboha. Víra prostě v neexistenci Boha a Bohu vůbec. A monoteismus je víra v jednoho, respektive v jediného Boha. To všechno jsou náboženské víry. A právě ta náboženská víra potom obrácením u takových lidí, kteří jsou osloveni písmem svatým, ať už jakýmkoliv způsobem, ta potom přechází tu víru Boží. Čili víru ke spáse z milosti. A tu zas můžeme seřadit do takových, jistě toho je vysa, tady je takových osm takových základních skutečností té víry ke spáse z milosti. Je to víra v Pána Ježíše Krista, to především. V odpuštění hříchu a očištění krvi Pána Ježíše. Ve znovu zrození, v ospravedlnění jsme z víry a pokoj máme s Bohem. Například ve vzkříšení, v druhý příchod Pána Ježíše, ve věčný život a Boží odplatu. To je, sestry a bratři, ta základní víra, která je nám dána, skrze níž se milostí dostáváme ke spáse a k životu věčnému a prostě ke všemu tomu, co je zde napsáno. Teď ale máme, a zejména v evangeliích, ale i na jiných místech, celou řadu pohledů na víru právě těchto věřících, těchto znovuzrozených lidí, ne všech těch ostatních. Té malé skupiny těch znovuzrozených lidí, tady je teď taková určitý pohled na víru jejich. Takovou tu speciální, ne na tu víru ke spáse z milosti, ale právě na to, jak uplatňujeme svůj vztah vůči svému Pánu, který je naším spasitelem, jak uplatňujeme svůj vztah vůči Bohu. Je to jednak něco, co můžeme nazvat mírou, je to i napsáno podle míry víry, a potom jde i o skutky víry. Ta víra se nějak skutečně projevuje. Podle epištoly Jakubovi, že víra, která nemá skutku, je mrtvá. Podle tohoto, řekněme, vzorce nebo schématu. Takže především, ta víra má být bez pochybování. Bez pochybování jakého? Bez pochybnosti čeho? Právě bez pochybování o platnosti a o závaznosti svatých písem. Prostě ta svatá písma beru bez pochybování, neptám se, myslí to doopravdy, nebo to myslí jenom tak z legrace, je to doslovné, nebo není to doslovné. Beru to prostě jako výzvu a teprve dostatečně jsem potom i poučován, jak mám i písma používat. A ta víra je i nějak jako označovaná třeba jako malá. Je zajímavé, že se to říká tedy velikánům víry. Apoštol Petr to slyšel, myslím, apoštole to slyšeli od Pána Ježíše. Proč se bojíte, malověrní? A také dokonce, proč se pochybovali? Jo, to je tam nějak tak jako. A potom může být velká. A to je i už v podobenstvích uvedeno o tom, že může být malinké zrničko, z kterého vyroste veliký strom. Kdybyste měli víru jako zrno hořčičné, pak vám z té víry, co si vyroste. Kdyby si měl velkou víru, tak budeš dokonce, 1. epištola Korinským 13.2, i ty hory přenášet. Ale teď pozor, právě jsem tam dal tento citát, protože ta skutečně velká víra je spojena s láskou. Bez té lásky nemá žádný význam, nemá smysl. Potom může být mdla slabá, o tom jsme tady, myslím, nedávno hovořili, z hlediska toho, jestli něco smím nebo nesmím, jestli je něco zakázáno nebo není. A tam u toho je nutno si uvědomit, že právě ti, kteří mají ten další druh víry, totiž tu silnou, pevnou, právě ti by měli nést a snášet ty věřící, kteří mají tu víru takovou tu mdlou. Obecně platí, že co není z víry je hřích. To je zase takový výraz, že, který by se dal zneužít, ale platí to v tom slova smyslu, já možná, že jsem to teď špatně pochopil, nebo že to teďka špatně říkám, ale si tak mám spořit. Dostávám v písmu zajímavou odpověď. No, jsi o tom přesvědčen, že bys to měl dělat? A že je to v pořádku? No tak to tam ulož. Bez dalšího. Nebav se o ničem jiném. Ale pokud máš pochybnosti, pokud nevíš, jak jsi na tom, jsou lidé, kteří prostě nevědí, smím nebo nesmím to nebo ono jíst. No tak prosím tě, radši nejez. Protože to, co není z víry, je hřích. Ty se dopouštíš něčeho, co není v pořádku. Tak to má ten význam, ten smysl. Teď pochopitelně ta silná a pevná víra, to je ta víra, která roste. Která se stále víc a víc rozmáhá, upevňuje se. Stále, má stále méně otázek o takových těch všelijakých věcech, o kterých jsme se tady dneska bavili, prosím vás. Upírá se k Bohu, právě k těm budoucím věcem, k té naději. A ty budoucí věci, to nemusí být ty věci eschatologické, ty, které jsou před námi. Pouze máme přece svou naději, můžeme upírat i do těch příštích dnů, do příštích hodin. Naději. Tu víru v to, že Pán mě vidí, že Pán se mnou počítá, že Pán se mnou jedná, že Pán se ke mně nějakým způsobem sklání. No a v tom potom je takový ten závěr, to je utvrzení a jistota víry. To je nesporný fakt, že ta víra má své jistoty. To je biblický fakt. A potom taková víra, prosím vás, vítězí. Boj výborný, bojoval jsem, běh jsem dokonal, říká apoštol Pavel. A Pán Ježíš říká ve zjevení například do zvítězí, ten dostane takové a takové odměny. Teď ovšem tady je, v tom posledním slovci, jsou takové ty případy určitého selhání, určitého zklamání ve víře. A zase to začíná tím pochybováním. Víte, začínám pochybovat. Ono to někdy může začít tím, tak jak to vlastně je s tou Biblií a doby, jak to v tom původním textu bylo a doby, jak je to přeložený. A už se dostávám do takového určitého nebezpečí, že v té víře zbloudím. Pak se může stát to, co dneska se děje, že si takoví svědkové Jehovovi prostě udělají svůj vlastní speciální překlad písma, aby do něho prostě vložili, už to není překlad, a je to vlastně výklad, ale jsou to zmaty, aby do něho vložili prostě své učení. To je ono, to, co se do toho písma vkládá takovýmto způsobem. A celá řada jiných věcí prostě bloudí se nějakým způsobem. Ale to mohou dělat i věřící, to je, prosím vás, toto mám v rámci těch znovu zrozených. Toto už ne, ale toto. A známe takové případy, jak lidé prostě pobloudili ve víře. Když si přečtete ty citáty, které jsou tomu uvedeny, tak zjistíte, jak se dá v tomto směru pobloudit. Někdo může víru zapřít, dopak zapírá víru, jestli pak to víte. Jsme někdy na pokraji toho víru zapřít. Jestliže někdo svoji vlastní rodinu nemá v péči, nestará se o ní pořádně. Zapřel víru a je horší než nevěřící. No to je řeč přímo prostě ke mně, to je řeč ke každému z nás, jako obráceným lidem, jako znovu zrozeným lidem. A teď je tady takový, tak jsem, teď jsem tady do toho uvedl takové dvě věci, víte? Tam, kde
na základě toho pochybování se nějakým způsobem zbloudí ve víře, zapře se víra, ta víra je mrtvá, je bez skutků, neprojevuje se nějakým způsobem. Proto prostě se neosvědčují, selhává ve své víře, pak toto všechno se dostává do situace určité obtížnosti. A fakt, zase vám mohu říct tak, jak se jako dívám dozadu, jak je to obtížné, když se někdo dostane až na hranice únosnosti. Kdy ta víra už je opravdu jenom taková jakási nesmyslná, taková nějaká opravdu mrtvá, k ničemu už nevede. Věřte tomu nebo nevěřte, ten člověk má obrovské problémy se vrátit i za situace, kdy prohlédne a kdy najednou ví, odkud vypadl. Kdy najednou ví, že padl, že to už dál nejde. Prosím vás, já mluvím z osobní zkušenosti. A znám tolik mnoho takových, kteří se do takovýchto situací dostali, to je velice obtížné. Dovolil jsem si zde použít v tomto směru tu obtížnost pokání, citát ze Židů 6:5-6. To místo dobře znáte, je zde použito záměrně, i když výklad toho místa je poněkud jiný. Ale tam se doslova říká, že ten, kdo okusil té boží milosti a toho všeho požehnání, a jestliže by padl, tak kraličky to dokonce překladají tak, že pro ně je prostě nemožné, aby se znovu obnovil k pokání. To pro ně, a to je potom důvodem k všelijakým výkladům a k přesvědčováním o tom, že prostě není žádná jistota spasení a že přece jenom někdo může zahynout a tak podobně. Je tam ale zjevením 2:5 také, to si potom můžete přečíst, ale teď je k tomu uvedeno toto. Ano, opravdu je to velice obtížné. A já bych řekl opravdu pro toho člověka nemožné. Jenže co je nemožné u lidí, je velice dobře možné u Boha. A právě z hlediska spásy, z hlediska záchrany, z hlediska spasení. To je v Římanům, především u Matouše, to je doslova tak řečeno, a také v Římanům v 11. kapitole, ve 24. verši a ve 14. kapitole, ve 4. verši. Bůh je mocen toho padlého, toho člověka, který se odvrátil, který už vypadá jako úplně nevěřící, jako někdo, kdo jde do záhuby, on je mocen ho znovu zvednout. K čemu? K nutnosti pokání. Apoštol Pavel říká korinským, ne nějakým neobráceným lidem, vy jste se zarmoutili k pokání a to bylo zarmoucení k životu, to bylo zarmoucení k dobru. A ve zjevení Pán to několikrát opakuje v podstatě s výjimkou dvou zborů, všem ostatním pěti zborům, čiň pokání. Je to zapotřebí, aby si činil pokání. To všechno je uvnitř toho. Člověk se může dostat až do, věřící člověk se může dostat až do takovýchto situací. Přesto jsme byli svědky a býváme svědky toho, že přichází i do našeho společenství, když to teď zúžím na naše společenství, lidé, kteří se na první pohled projevují jako lidé věřící bez pochybování, lidé s velkou vírou, já nevím co všechno, a potom najednou se stanou lidmi, kteří podvrací víru, odpadnou, ale v pravém slova smyslu. Proč? No, protože to byli nepraví falešní bratři. Byli to lidé, kteří přišli, kteří se vloudili mezi společenství věřících lidí a v tom společenství žili, to společenství dokonce třeba je i, jim dovolilo třeba i křest a přijalo je k památce Páně a ti lidé nebyli opravdu znovu zrození. Ti lidé se potom automaticky vrací pryč. Ti lidé opravdu odcházejí. To se projeví, to se ukáže. Jsou pryč. A právě takoví lidé potom mají tu velkou, mají potom sklon k té víře. V mocné dílo pod vodu. Tak. Prosím vás, to je takový přehled o víře. Tak nějak, jak to sám vnímám a jak se pokouším se s vámi o tom rozdělit. Tuto víru, tu boží víru, v tom slova smyslu té míry a skutku víry, potřebujeme pochopitelně také k tomu, abychom bylo to dobře? Zase znovu, to, co vám teď říkám, je mé přesvědčení. Pán Bůh dal všem lidem na světě to své písmo, které především svěřil Izraeli. Které dokonce ve své největší části pro Izrael vůbec bylo napsáno. Bylo jednak vysloveno, já nevím, co jsem to řekl předtím, ale to, co bylo vysloveno, to, co Bůh například řekl Mojžíšovi na hoře Sinaj, to potom stvrdil svým vlastním prstem, svou vlastní rukou, že to napsal do těch kamenných desek. Stejně tak, to, co potom čteme v písmu a co nás, čím nás písmo vede k Pánu Ježíši Kristu jako k našemu spasiteli, tak je to stejně znovu stvrzováno svatým duchem, Pánem Bohem samotným, tím, že je to vepsáno do našich srdcí, do našeho nitra. Prosím vás, zde se najednou zase jakoby to, co chápeme a co tak přijímáme, že prostě určitý a někdy dokonce dost značný rozdíl mezi tím, co se říká, mezi tím projevem, tím proslovem, tím vyslovením a tím záznamem, to se teď najednou prakticky spojuje. Protože totiž svatá písma mají pro jednotlivce, pochopitelně i pro skupiny lidí, ale především pro jednotlivce význam jedině tehdy, jestli to není prostě jenom co si někde napsáno, ale co mě osloví. Ale co mě osloví takovým způsobem, že se musím zamýšlet, co já vím, nad svou hříšností, nad způsobem svého života a že prostě si uvědomím právě na základě víry, že se musím nějakým způsobem dostat do takové situace, abych odpovídal tomu, co Pán Bůh po mně chce. Tak zase, dovolil jsem si to napsat, že Bible je vdechnuté Boží slovo, čili písmo svaté, které je slovo a moc a čtyři věci. Pravda a světlo. Pevný základ. Zdenku, to jsou ty šutry, které ale neleží na cestě, ale na kterých se staví. To je ta skála, to je ten pevný podklad, na kterém se staví. Ale zároveň také duchovní pokrm a nápoj. Nemůžeme duchovně žít bez svatých písem. Je to naprosto nemožné. A dál je to meč a záštita, ochrana. A teď je zde řada citátů. Ono jich je celkem 14 v každém tom. Tomto, víte, to je zase, to jsou zase ty moje duchovní hrátky, jak já tomu říkám. Jo? Zkrátka dobře, to je Davidovský tady toto. Když byste si to celý přečetli, tak nakonec zjistíte v tom 15. řádku, že tamhle toto je klíč. Tohle toto je Pán. Toto je kořen, a to je rod Davidův. To o sobě prohlasuje Pán. On má klíč Davidův, on říká Mesiáš, Kristus, že je syn Davidův, ne on je jeho Pán. A v konci a nakonec zjevení říká, a já jsem kořen a rod Davidův. Proč? No, protože Pán Bůh uzavřel s Izraelem smlouvu věčnou. Jakou? Obnovující věrně milosrdenství Davidovi prokázaná. A jak se chová k těm, kteří nejsou Izraelité? Tady nejde o smluvní závazky, ale o úžasné prohlášení. jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. Tady jsem nenapsal i.
Jsem to teď zjistil, tam je chyba.
Tady jen tak, prosím vás, zase. Toto jsem vám chtěl ukázat především proto, abychom chápali vliv svatých písem na nás i v té, tak říkají, trošičku čtyřrozměrně, ano? Třeba i v té šířce, délce, hloubce a výšce, abychom je chápali a potom si to prostě budete moct prostudovat až... A Pavle, ty jsi neměl možnost mě udělat tu smlouvu, měl jsi?
No, neměl.
Cože?
Já jsem neměl, ale já jsem to hodil na pauzách, tak zkusím, jestli to...
Jestli, že to prosvítí?
Ale to byla na pauzách, takže by to se to možná pohovat jako ta folie.
Až si budete mít možnost se na to podívat, tedy jako mít to v ruce a přečíst si to, tak by vás se upozornit, že všechno má svou určitou soustažnost tady v těchto těch seznamech, ve všech. Totiž jak vertikální, tak horizontální. A já aspoň jsem si to ani neuvědomil, zjistil jsem to až dodatečně a při asi tak čtvrté verzi jsem jenom něco málo přehodil a sám jsem z toho byl potěšen, že skutečně svatá písma se nás dotýkají tak nějak globálně. V plné míře té krásy a nádhery, čím jsou. Světlo a pravda, víte, to máte především... Ty sám si Bůh, tvá slova jsou pravda. Takové to první základní poznání o Bohu, které pochopitelně končí pravdou o spáse a víře a Duchu svatém. Epištole Efeským 1.13. Ten první základ. Zas písmo vyryté na deskách bylo Boží. Ustanovil věčnou smlouvu s Davidem. A teď počátek moudrosti je bát se Hospodina. To je něco, to pro každého jednotlivce, tohle je základní věcí, bát se Hospodina. To znamená, jestliže se ho bojím, také se snažím tedy i pochopit, co on po mně chce. A kde to pochopím, kde to poznám? No právě v těch svatých písmích. A to je přece základ osvědčený a nejpevnější. A je to stálé slovo, protože on dbá na smlouvu a milosrdenství. A smlouva jeho pokoje není rozkolísaná, nekolísá. A je to základ domu moudrých. To je to, kdo staví, no, písničku znáte, třeba si můžeme zaspívat za chvilku. Je to i ta spravedlnost z víry, pevný boží základ, o něm mluví apoštol Pavel v 2. epištole Timoteovi. A to znamená být bezpečně a pevně zakotvení v něm. To můžeme jedině na základě poznávání, přijímání a víry v svatá písma. To znamená víry v Boha. Ne zbožnici nějakou knihu, libatý, ale věřit tomu, že to je Boží slovo, že ke mně promlouvá sám Pán Bůh. No a teď se mohu, prosím vás, cítit. Ono, o tom se dost mluví a někdy si ani neuvědomujeme, jak ten boží jídelníček je pestrý. Máme někdy takovou tu představu, že to je chléb a voda. Jo? Já ti dám vodu živou a já jsem ten chléb života, ale ono je to velice pestrý jídelníček. Pojďte a kupujte bez peněz, pojďte k vodám a kupujte bez placení víno a mléko. To jsou ty vody tryskající k životu věčnému. A právě tím slovem se má náš duch, naše duše cítit. Ale pochopitelně z toho potom se nějak jako krásně vyloukne ta skutečnost věčnosti v osobě Pána Ježíše Krista. Že se cítíme tou skutečností, náš duch, naše duše se cítí tou skutečností, kým je Pán Ježíš Kristus. A i když jsme to slyšeli xkrát, tak jako nám málo kdy napadne, že bychom měli přestat jíst, jo? Tak je dobré vždy znovu se k těmto skutečnostem vracet. No a teď takoví ti, kteří se právě obrátí, no, tak to jsou novorozené děti a mají mít touhu po duchovním mléku. A zase těm, kteří jsou už dávno obrácení, pro ně vlastně ta moudrost volá, nejen pojďte a jeste, ale také siďte ty, kteří to potřebují mlékem a nedávejte jim husí stehna. Velmi často se tak děje, prosím vás, ani si to neuvědomujeme, že se právě obráceným lidem vykládají věci, které ani nemohou ještě pochopit. Potom ovšem, když vyrosteš vykrmený slovem víry, tak máš ten hutný pokrm. A teď je zde taková ta skutečnost, že jsou blaženi ti, kteří lační a touží po spravedlnosti. Ti budou nasyceni. Kdo nás sytí, je to Hospodin. Čím nás sytí? Svým milosrdenstvím, sytí nás dary svého domu a budeme nasyceni, plně jednou nasyceni jeho zjevem. No a teď potřebujeme svatá písma nejen jako svoji ochranu, jako svoji záštitu, jako svůj meč, ale také i jako něco, co na nás působí tímto způsobem, že nás zasahuje. Ne vždycky jsou to příjemné pocity, když nás svatá písma osloví. A když jsou ty pocity nepříjemné, jsme někdy ochotni tvrdit, sami sobě, ani ne tak těm druhým, sami sobě, že nám to nic neříká. Jsem se o tom přesvědčil fakt i sám u sebe, že když mi něco s písem svatých nic neříkalo, takže mě to asi něco říct chtělo. Ale bylo to něco pro mě nepříjemného a nechtěl jsem to přijmout. Takže my máme vzít meč ducha, slovo Boží. Ale to je Boží meč, to jsou jeho šípy, to slovo pravdy, toho krále, který vyjíždí s tím slovem pravdy, Pána Ježíše Krista. A on je mé útočiště a má pevná tvrz. Je mi po pravici a nic mnou neotře se. A obklopuje mne přízní jako pavézou. On je má skrýž i štít, čekám na jeho slovo. Teď jde o to, abych na to jeho slovo vždycky čekal. A kdyby mi jeho zákon nebyl potěšením, no tak dávno bych zahynul ve svém trápení. Máme zde svá trápení, ale můžeme z pozbuzení písma čekat naději. Jakou naději? Nejen tu eschatologickou, že jednou něco, ale že srazí satana pod naše nohy. Že se splní slovo o naději pohanů. A že on nevkládá na nás jiné břemeno, než právě to, které na nás je vloženo. To je břemeno zákona Kristova. A na závěr svatých písem vůbec vidíme zase ten eschatologický meč, vidíme to toho, který má název Boží slovo. Tak tolik tady k této věci. A vzhledem k tomu, že tady to třetí nemáme, tak když si proto Irča přijde, tak si to může vzít. Jo? No, pocitoval jsem potřebu vám o těchto věcech říct z takového toho, podle mě samozřejmého hlediska, stále znovu se utvrzovat, upevňovat ve víře. Ještě k těm absurditám. Je to zvláštní, co to písmo svaté samo o tom říká. Na jedné straně taková Mohl bys to ještě jednou ty sám formulovat, Zdenku, ten první přístup. Prostě už dávno některé věci byly řečeny a písmo to tím, že to uvádí také, jak ty jsi to přesně řekl. Ano. To je jeden fakt nesporný a písmo to někdy i zajímavým způsobem říká. Prosím vás, kde je to nejvíc patrné, že kde si, co si bylo řečeno a písmo tomu teďka dává jakoby své požehnání. Tak takhle to je. Existuje minimálně jedna kniha Starého zákona, která je toho typickým příkladem. No kniha přísloví. Byly sbírána všelijaké průpovídky, všelijaké řeči, kde si, kdo si, jaký musí králi, vůbec nevíme, co to bylo za krále, kdo to byl a kdy to bylo řečeno. A teď je to všechno sebráno a dokonce někdy až tak velice zajímavým způsobem, že jsou vedle sebe postaveny dvě naprosto protichudná prohlášení, vedle sebe postavena dvě naprosto protichudná prohlášení. Znáte takový případ? No, odpověz pošetilci podle jeho pošetilosti. Verš 1, verš 2, neodpovídej pošetilci podle jeho pošetilosti, neodpovídej bláznu podle jeho bláznosti. Dvě velké skutečnosti, které jsou pravda, i když zdánlivě jsou naprosto protichudné. Co to znamená? Znamená to přesně to, že to musíme teď ovšem pochopit. Musíme se toho nějakým způsobem uchopit. Vzít to za své. Za jistých okolností je dobré některým lidem říct, tak jo, máš pravdu. A on dá pokoj. Jo? Ale jestliže po nás někdo bude něco chtět, já nevím, no, momentálně to tak se musíme proti, nemůžeme mu takovýmto způsobem odpovědět. Víte? To je tato věc. Teď ta druhá. Věřím, protože to je absurdní. My fakt věříme absurditám. My fakt, to máme dokonce i v písmu napsáno, jestli pak víte, kdy to je napsáno, že někdo vlastně proti zdravému rozumu a proti smyslu něčemu uvěřil. No? Kdo? No, především Abraham, ano. Ono to tam, králičky to sice tak pěkně eufeministicky říkají. Uvěřil v naději proti naději, jo? No prostě uvěřil vyloženému nesmyslu. No vyložené absurditě. Ale my skutečně věříme některým absurditám. Já nevím, jestli víra ve věčný život je absurdita. Spíš je absurdita věřit v nevěčnost, než ve věčnost. To je zase ten můj rozumek, jo? Tak jak já si to představuju. Ale teď jsem si znovu vzpomněl na pana profesora Kalaunera, který mě jednou řekl, pochválil mě teda, jo? Řekl mě, že jsem inteligentní, jo? Povídá mě, pane Osov, když jste přece inteligentní člověk a já to strašně beru, já si to vážím, že jste věřící, ale no ale že nevěříte takovému nesmyslu tomu početí z Ducha svatého, to je přece pitomost. Já nevím, tenkrát jsem tady, jednak jsem byl překvapený, že mě toto řekl, ono někdy naraz odpověděl, ze mě vám vylítlo, no, pane profesore, podívejte se, když věřím, že pán Ježíš Kristus za mě zemřel a že mě obmil svou krví a že mám věčný život, tak tohle toto už je úplná maličkost. Jsem mu tenkrát řekl takhle, já nevím. On se tak zamyslel a povídá mi, člověče, víte, že máte pravdu, toto už potom fakt je. Pak se zamyslel a povídá mi, úžasnou věcně řekl, povídá mi, no a teď ono by to asi bez toho ani nešlo, že? Byl doopravdy velice moudrý pán, velice inteligentní. Najednou pochopil, že bez této absurdity je absurdní věřit, že pán Ježíš Kristus je Boží syn. Je absurdní věřit, že máme ten krásný Boží věčný život. Bez víry ve vzkříšení je absurdní věřit v oběť pána Ježíše Krista jako našeho spasitele. A protože jsme pořád ve svých hříších a jsme vlastně nejbědnější ze všech lidí. Víte, tyhle tyto absurdity tam jsou a to je právě ono. Mě spíš u mě samotného zlobí, že věřím takovéto obrovské velké věci. A někdy nejsem schopen pochopit, uchopit se vírou takového slova, nestarej se o den zítřejší. Dostatek trápení má dnešní den. A přece nejde, že to mě bude někdo vykládat, to přece nejde. Ten, který má takovou obrovskou moc, ale já mu nedám příležitost, aby tu moc prokazoval v mém každodenním všedním životě.